Blaðsíða 93. Í blíðu og stríðu. Fólk sem gifti sig áður fyrr hafði færri möguleika að skilja. Litið var á hjónaband til lífstíðar. Parið lofaði að vera saman í blíðu og stríðu þar til dauðin aðskildi þau. Og þó að mörg hjónabönd endist ævina út, þá er það ekki eins algengt og áður. Í tölum Hagstofunar kemur einnig fram að meðallengd hjónabanda við lögskilnað var 10 ár fyrir tímabilið 1961 til 1965, en á árinu 2011 var meðallengdin 13 ár. Lögskilnaður þýðir að hjónabandi sé endanlega lokið. Á undan fer yfirleitt skilnaður að borða á sæng, en það er reynslutímabil. Tímabilið varir yfirleitt í 1 ár og hjónin eru enn gift þó þau búi ekki lengur saman. Sameiginleg ábyrgð á útgjöldu fjölskyldunar fellur hins vegar niður á þessu tímabili. Að því loknu geta hjónin sótt lögskilnað. Áhrif skilnaða. Í kaflanum hér að framan voru ræddar ástæður skilnaða en nú komið að áhrifum þeirra. Skilnaðir fólks sem hafa verið hjónabandi eða sambúð hefur ekki bara áhrif á parið sjálft, heldur einnig fjölmarga aðra, sérstaklega ef fólk á börn. Veruleikinn er ekki bara eitt heimili, heldur tvö, og því fylgja mörg verkefni sem getur verið snúið að leysa. Nú þarf að flytja föt, skó, æfingadót, skólabækur, leikföng og tölvur á milli staða. Mörg börn og unglingar upplifa aukna streitu við allt umstangið. Hér má sjá töflu sem sýnir meðalaldur karla og kvenna við skilnað. Annars vegar árið 1961-1965 og hins vegar árið 2011. Á miðri síðunni er teikning, í myndatexta segir. Þeim var ekki skapað nema að skilja. Tristans kvæði.